Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wil graag vir jou so 'n bietjie agtergrond gee, want hier van Jeremia hoofstuk 21 tot aan die einde van hoofstuk 25 het ons eintlik 'n perikoop wat ek wil amper vir jou sê so 'n bietjie op sy eie kan staan. Die rede is omdat ons hier te maak het met die begin van Jeremia se konflik met konings en profete. Nou weet ek, ons het in die vorige program alreeds gesien hoe dat Pasger vir Jeremia geslaan het en nare dinge aan hom gedoen het, om in 'n blok gesit het, om so 'n bietjie gerek het. Maar nou neem daar die hele situasie baie sleg negatief toe. In die tyd toe Nebukadneser en sy troepe Jerusalem beleer het, vra Sedekia, dis die koning, dat Jeremia die Here moet raadpleeg. Jeremia se boodskap is egter: hierdie keer veg die Here teen julle en is daar geen hoop op uitkoms nie. En dan moet jy nou oplet, soos wat ons het gemaandel. Luisteraars, dan preek Jeremia vir die hele volk. Hy stel hulle voor 'n keuse: wil hulle lewe of wil hulle sterwe? As hulle wil lewe, moet hulle dringend die stad verlaat, sê hy. Elkeen wat in die stad bly, sal 'n slagoffer wees van die dood deur oorlog, hongersnood of ballingskap. En daarom, loop eerder oor na die vyand toe, is Jeremia se raad. Geen wonder dat die profeet as 'n verraaier beskou is nie, né? Hy het ook 'n woord vir die regering van sy dag: sorg dat reg geskied. En 'n mens wonder en wens partykeer dit kan in ons dag ook so wees. Anders word God hulle teestander. God is nie meer Immanuel, God met ons nie, maar Alinuel, God teen ons. Hy is teen ons. Nou, hierdie deel van die boek dus, soos ek 21 tot 25, wil ek dadelik sê, is nie in kronologiese volgorde gerangskik nie. Hoofstuk 22 speel byvoorbeeld af tydens die bewind van koning Jojakim, wat omtrent so 10 jaar voor Sedekia geregeer het. Jeremia se boodskap aan al die konings is egter dieselfde: onderwerp julle aan God, laat reg geskied vir alle mense wat in die posisie is waar hulle uitgebuit kan word deur ander, en dit is wat sommige van julle doen. As die regering nie reg doen nie, sê die profeet, gaan hulle met God te maak kry. Die stad sal vernietig word. Hoekom? Omdat hulle nie verbond met God nagekom het nie. So ons het dus hier, liewe luisteraar, van Hoofstuk 21 af, wil ek amper vir jou sê die stuiptrekkingsperiode van oud Juda, voordat Jerusalem geval het in 586 voor die Babiloniërs. Nou, ons kan nou nog 'n bietjie meer oor die geskiedenis en die agtergrond praat, maar ek dink dit is genoeg om net vir ons te sê, dit was 'n tyd van kritiese belang, waarin die profeet eenvoudig trou gebly het aan die Here, en hy het vir hulle gesê, as julle die owerheid en die mense nie tot inkeer kom nie, gaan die stad val. Daar is dus, kan ek dit so uitdruk, daar is dus 'n laaste klein skreefie van 'n deur oop vir die moontlikheid van bekering. Nou, waarskynlik hierby Hoofstuk 21 verwys Sedekia na die manier waarop die Here Jerusalem in die tyd van koning Hizkia teen Sanherib en sy Assiriese magte beskerm het. Daai geskiedenis, as jy wil, kan jy lees in Jesaja 36 en 37. Dit is al wat dit vir ons lyk wat dit inpas. Jy sal onthou ek het reg by die begin, by die inleiding van die boek Jeremia vir jou gesê, die boek is kronologies regtig 'n bietjie deurmekaar, dis 'n bietjie moeilik. En nou kry ons eers vir die eerste keer regtig daarmee te maak hier van hoofstuk 21 af. Want eintlik is dit 'n wye versameling van woorde van die profeet wat tematies gerangskik is eerder as kronologies. En die meeste uitsprake kom uit die later jare toe Jerusalem nog gestaan het, en daarom deel ons dit in hierdie deel in die Bybel op daardie manier. Die historiese omstandighede is nie altyd vir ons so presies duidelik as ons net na die orde van die hoofstukke kyk nie. Maar goed, kom ons lees die eerste gedeelte van Hoofstuk 21 by Jeremia en gesels so 'n bietjie daaroor. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom en tot koning Sedekia vir Pasger, die seun van Malkia, en die priester Sefanja, seun van Maaseia, na Jeremia toe gestuur het met die versoek: raadpleeg asseblief die Here namens ons, want koning Nebukadneser van Babel val ons aan. Miskien doen die Here ook vir ons 'n wonder. Laat hy Nebukadneser van ons af wegtrek. Jeremia het vir hulle gesê: julle moet vir Sedekia sê, met ander woorde, gaan nou terug na die koning toe, gaan gee vir hom hierdie boodskap. Ek gaan die wapens laat terugdraai, wat dan nou in julle hande is, en waarmee julle buite kan die mure teen die koning van Babel en teen die Galdeërs veg. Ek gaan die wapens hier binne in die stad bymekaar bring, en dan gaan ek die Here self teen julle veg met my groot mag en krag, in groot toorn, gramskap en woede. Ek gaan al wat in hierdie stad tref, mens en dier, hulle sal in die pes sterwe. En daarna, sê die Here, sal ek koning Sedekia van Juda, sy amptenare en die mense van die stad wat pes, swaard en hongersnood vrygespring het, oorlewer in die mag van koning Nebukadnezar van Babel, in die mag van hulle vyande, in die mag van die wat hulle lewe soek. Die vyand sal die inwoners van Jerusalem afmaai, sonder om te verskoon, sonder om jammer te kry, sonder genade. So die profeet is baie duidelik in sy uitsprake, sê vir die koning, ons is by die point of no return verby. Die stad gaan val. Nou, liewe luisteraar, ons het hier waarskynlik, wanneer hierdie verse wat ek lees, verwys na tekens en wonders uit die verlede. Heel waarskynlik 'n verwysing na die verlossing uit Egipteland. Gaan kyk maar in Deuteronomium 4 vers 34 en ook die verhale van die uittog in die boek Exodus. Daarom is dit ook verstaanbaar dat die profeet se antwoorde terloopse verwysings na die verlossingsgeskiedenis in die verlede sou bevat. Hy wil vir hulle sê, onthou, die Here kan uitred uit die mees benarde omstandighede. En die prentjie nou wat hier aan die leser voorgehou word, is die van 'n geslaagde beleringsoorlog. Omdat die mense van die stad nie meer buite die mure kan gaan nie, word die kosvoorrade min, en as gevolg van swak sanitasie, breek daar pes uit. En wie hierdie verskillende rampe wat ons gelees het oorlewe, word gedood wanneer die vyandelike leers die stad inneem. So dit word duidelik vir hulle voor die tyd gesê. Nou vers 8 tot 14 gaan ek nou behandel, maar miskien net ook sê kortliks waaroor dit gaan. Jy sien, volharding in sonde, liewe luisteraar, stel die volk voor 'n baie moeilike keuse. Hulle kan in die stad sterf of as slawe bly lewe deur na die Babiloniërs toe oor te loop. Ek wil net sê, tis nakies, in hierdie deel van die Bybel word die woord Galdeërs gebruik, maar dit wys natuurlik op die Babiloniërs. So daar's die twee keuse: bly in die stad en sterf van hongersnood en pes, of bly lewe deur oor te loop na die vyand toe. Nou al twee is natuurlik baie donker moontlikhede. En dit is hierdie boodskap van Jeremia wat dan deur sy mense gesien is as hoogverraad. Want hoe kan hy sê, so redeneer hulle, hoe kan hy sê hulle moet aan die vyand toe oorloop? Dis amper, onthou jy nog die ou situasies, die boere in die kakies en die boereoorloë. Wat Jeremia nou vir hulle sê, loop oor na die vyand toe. Dan gaan julle aan die lewe bly. Want jy sien, as die Here jou vyand word, volgens vers 13, ek gaan dit nou lees, is ander vyande egter baie meer aanvaarbaar, want die Here is immers sterk. Verdrukking van die medemens, soos vers 12 noem, en hoogmoed in vers 13, maak 'n mens 'n vyand van God. En liewe luisteraar, moenie dit miskyk nie. As jy medemense verdruk, of as jy hoogmoedig is, dan doen jy presies wat die Here nie van jou verwag nie. Kom ek lees eers net vers 8 tot 10, by Jeremia hoofstuk 21. Daarna het die Here vir Jeremia gesê, jy moet vir hierdie volk sê, so sê die Here, ek gee julle die keuse, wil julle lewe of wil julle sterwe? Wie in hierdie stad bly, sal sterf, deur die swaard of hongersnood of deur pes. Wie uitgaan en na die Galdeërs toe oorloop, deur wie julle beleer word, sal lewe. Al sal hy net met sy lewe daarvan afkom. Ek het besluit om hierdie stad swaar te straf en om nie te spaar nie, sê die Here. Die stad word oorgegee in die mag van die koning van Babel en hy sal dit afbrand. Jy sien, dis liewe luisteraar, die woord wat aan die koning gerig is, word nou aan die volk herhaal, want hulle moet dit ook weet. Die voorhou van die keuse tussen lewe en dood, in vers 8, het dus 'n dubbele betekenis. Enerzijds is dit 'n tegniese term uit verbondsprediking, jy sal dit nog onthou, Joshua 24, kry mense dit ook, daarvan vers 14 en 15, wat dan lei tot 'n goeie of 'n slegte lewe. Maar 'n tweede betekenis kom hier in die konteks na vore, wat heel prakties beteken, 'n keuse tussen verstandige en dom optrede. Miskien is al twee betekenisse selfs hier geïmpliseer. Maar dis baie duidelik dat hulle nie baie beweegruimte het nie. Vers 11 en 12, kom ons luister daarna. Vir die koningshuis van Juda moet jy sê, hoor die woord van die Here, huis van Dawid, so sê die Here, sorg dat daar elke dag reg geskied. Red die mens wat beroof word uit die mag van die uitbuiter. As julle dit nie doen nie, sal my toorn ontvlam soos 'n vuur en brand sonder dat iemand dit kan blus. Dit sal gebeur oor die sonde wat julle dit gedoen het. Dit is dus baie interessant om dit hier raak te lees. Tot op die einde, voor die stad geval het, was daar nog hoop in ou Jeremia se gemoed dat sy mense sou kon oorleef as hulle maar net reg wou doen teenoor mekaar. Dis 'n geweldige ding wat ook in die Suid-Afrikaanse gemeenskap gebeur van tyd tot tyd. Hierdie golwe van diefstal en verkrachting, rowery, inbrake. En nou sê die Here vir die gelowiges, julle moet bly reg doen, ook in so 'n situasie. Die uitspraak in hierdie verse is klinkklaar en die voorwaardes van God is nie vatbaar vir misverstand nie. Luister na vers 13 en 14. Ek is jou teerstander, Jerusalem, sê die Here. Jy wat hierbo kan die dal op die klipplaat lê. Jy wie se inwoners niemand kan hulle aanval nie. Niemand kan hulle skuilplekke binnendring nie. Ek gaan hulle straf oor wat hulle gedoen het, sê die Here. Ek gaan in die paleis 'n vuur aansteek wat alles rondom sal verbrand. Nou, liewe luisteraar, hier het ons die strafuitspraak van die profeet oor die onwillige Jerusalem. Waar hulle altyd, jy onthou byvoorbeeld Psalm 48, wat dit mooi verwoord, geglo het dat God Jerusalem sal beskerm, die stad sal nie val nie, dat dit oninneembaar was. Verkondig die profeet in naam van die Here nou dat God Jerusalem se teerstander geword het. Net soos Jesaja meer as 'n eeuw van tevore ook verkondig het. Gaan lees in Jesaja 8 van vers 14 af. God is nie Immanuel, met ander woorde God met ons nie, maar hy is Alleluia. Ek het dit al vir u gesê van tevore. Hy word nou God teen ons. Dis asof die profeet wil sê, as God teen ons is, wie kan nog vir ons wees? Dan het ons nie 'n kans nie. En daarom sê hy dat die rots waarop die tempel staan 'n blote klipplaat sal word en dat elke inwoner uit sy skuilplek gesnuffel en doodgemaak sal word. Ook die paleis met sy administratiewe geboue sal tot op die grond afgebrand word. Nou, ek wil dadelik vir jou sê, in die harte en gedagtes van die Jerusalemers was dit natuurlik nie moontlik nie. Hulle het geglo eenvoudig, die tempel kan nie vernietig word en Jerusalem sal nie val nie, want die Here woon daar. En nou, sê die profeet, die uur het gekom. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons lees nou die eerste 5 versies teen die koning van Juda. So het die Here gesê, ga na die paleis van die koning van Juda toe, draai die boodskap daaroor. Jy moet sê, hoor die woord van die Here, koning van Juda, wat by Dawids troon sit, u en u amptenare en u volk, wat deur hierdie poorte na u toe kom, so sê die Here, handhaaf die reg, wees regverdig. Red die wat beroof word uit die mag van die uitbuiter, ook die vreemdeling, die weeskind en die weduwee. Moenie die reg vertrap nie. Moenie geweld pleeg. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie plek nie. As julle stiptelik volgens my woord lewe, sal konings wat op die Dawids troon sit deur die poorte van hierdie paleis kom en hulle sal waans en perde ry, hulle en hulle amptenare en hulle volk. Maar as julle nie na my woorde luister nie, bevestig ek nou vir julle met 'n eed dat hierdie paleis 'n puinhoop sal word, sê die Here. So daar kan nou geen twyfel meer wees nie, liewe luisteraar, daar is 'n sterk oordeel oor hulle uitgespreek en die mense moet weer die stad gaan val, vers 8. Daar sal baie nasies by hierdie stad verbygaan en vir mekaar vra, "Waarom het die Here dit met die groot stad gedoen?" Dan sal hulle antwoord, "Omdat die mense van hierdie stad nie die verbond met die Here hulle God gehou het nie en ander gode vereer en gedien het." Hy sê daar kom 'n tyd dat ander mense wat nie eers die Here ken en dien nie, meewarig die kop sal skud en sê, "Hoekom het hierdie mense hierdie land laat ondergaan?" En dan gaan hulle self daardie mense wat die vraag vra, gaan dieselfde antwoord gee. omdat hulle God nie gedien het nie. Vers 10 tot 12. Moenie huil oor die koning wat dood is nie. Moenie oor hom rou nie. Huil, ja, huil oor hom wat in ballingskap is, want hy sal nie terugkom nie. Hy sal nie weer sy geboorteland sien nie. So sê die Here oor koning Salem van Juda, die seun van Josia, wat koning geword het in die plek van Josia sy pa, maar wat van hierdie plek af weggegaan het. Hy sal nooit hierheen terugkom nie, want hy sal sterf in die plek waarin hulle in ballingskap weggevoer is. Hy sal nooit weer hierdie land sien nie. Nou, ons moet onthou, luisteraar, Josia het tydens die veldslag van Megiddo gesneuwel. Ons het dit al behandel so bietjie. Sy seun Joahas word in hierdie gedeelte Salem genoem. Dit is dieselfde persoon. Joahas, die seun van Josia, of Salem, soos hy genoem. En daardie ouetjie Salem het eintlik maar net 3 maande gereageer, baie kort periode in die jaar 609 voor Christus, voordat hy deur Farao Neko na Egipte toe weggevoer is. Hy sou die eerste koning wees wat in ballingskap gesterf het. Dit is asof die Here vir sy volk sê om nie oor gedane sake te huil nie, maar oor hulself. Hulle sonde verhoed Joahas om terug te keer. En hierdie boodskap herinner mense aan die vermaning van die Here Jesus om nie oor sy dood te huil nie, maar oor die gevolge van mense se verwerping van hom te huil. Gaan kyk gerus in Lukas hoofstuk 23 vers 27 tot 31. Nou wil ek weer sê, luisteraar, dis jammer eintlik dat hierdie hoofstukke histories of kronologies as jy wil, so bietjie deur mekaar is. Want 'n mens moet nou kop hou en 'n mens moet eintlik op 'n kronologiese kaart kyk hoe hierdie verskillende konings opgetree het, wanneer presies, kan 'n mens dit beter verstaan. Maar ek dink op hierdie punt vir ons belangrik om raak te sien is, die Here sê dat die politici van daardie tyd, die konings, die leiers op politieke terrein, as hulle nie sorg en toesien dat reg en geregtigheid geskied nie, gaan die Here hulle straf. En dit bring ons nou hier by Jeremia 22 by vers 13. Dis ook 'n baie interessante gedeelte. En ek wil miskien net weer vir agtergrond vir jou so een of ander aspek noem voordat ons dit behandel. Jeremia gaan nou in hierdie gedeelte verder praat met Jojakim. Nou koning Jojakim word veroordeel omdat hy met sy uitspattige lewenswyse 'n swaar belasting las op die onderdane van Juda gelaai het. En so het hulle natuurlik al verder verarm. Hy laat sy mense dwangarbeid doen, wat hy nie mag doen het natuurlik nie. Hy laat self sy ruim paleis nog verder vergroot. Daarom sal Jojakim nie soos 'n koning begrawe word nie, maar soos 'n donkie. En dis nou belangrik dat jy sal sien, want jy sien Jojakim se seun was Jojagin. En Jeremia se profesie wat later in hierdie hoofse kom, is juis aan hom gerig en aan sy ma, naamlik Nigusta. Jojagin was slegs 18 toe hy koning geword het. Hy het dan net 3 maande geregeer voor die Babiloniërs hom gevange geneem het, het saam met sy ma na Babel toe in ballingskap weggevoer het. Niemand van sy nageslag sou ooit op die Dawidstroon sit nie. So dit wat Jeremia sê later in die geskiedenis, wil ek maar net vir jou tussenakie sê, letterlik net so waar geword. So kom ons lees nou vers 13 en 14 hierso by Jeremia 22 na gesels ons daaroor. Elende wag vir hom wat sy huis met onreg bou, sy bokamers met minagting van die reg, vir hom wat sy mense sonder betaling laat werk, wat hulle nie hulle geld gee nie. Elende wag vir hom wat sê ek wil my huis groot maak, sy bokamers moet ruim wees soos wat Joja gaan gedoen het, né? Hy breek vir hom groot vensters uit, sit vir hom panele in van seerhout en verf sy huis rooi. Nou dis interessant dat dit gedoen is. Kom ons gesels daaroor. Want jy sien, luisteraar, hier het ons die strafuitsprake van die profeet oor die onwillige Jerusalem, waar hulle altyd soos Psalm 48 gesê het, die stad gaan beskerm word, word nou vir hulle gesê die tyd is verby, die stad gaan val. Daar is geen uitkoms en geen hoop meer dat die Here julle gaan beskerm nie. Nou ek dink dit moes vir hulle verskriklik gewees het, veral koning Jojagim word in hierdie vers wat ons gelees het veroordeel vir sy uitspattige leefwyse wat 'n groter las op sy onderdane geplaas het. Hy het naamlik van mense dwangarbeid vereis. om sy paleis te vergroot. Nou natuurlik luister haar ware koningskap is nie op een stapeling van luksheid nie hoor. En onthou ook in hierdie wêreld ware rykdom is nie ook nie die opstapeling van luksheid nie, maar 'n omsien na die armes en die verontregtes. As jy 'n buitengewoon geseënde mens is op materiële gebied, baie dinge het, eiendomme het, geld het, dan jy groot verantwoordelikheid hoor teenoor armes en verontregtes. Moenie dat jou uitgawes so groot word dat jy nie meer doen wat die Here van jou verwag nie. Nou vers 15 tot 17. Maak dit van jou 'n koning as jy jou inspan vir meer sedert. Jou pa het geëte gedrink. Hy het reg laat geskied en reg gedoen. Dis nou die ou vrome koning Josia, hè. En dit het goed gegaan met hom. Hy het die saak behartig van die swakke en die arme en dit goed gedoen. Wie hierdie dinge doen, dien my, sê die Here. Maar jy is net daarop uit om jouself te verryk ten koste van ander. Jy kyk net waar jy mense onskuldig kan doodmaak, waar jy kan verdruk en kan afpers. Jeremia wil dus van Jojakim weet of hy weet wat 'n koning nou werklik 'n koning maak. Jojakim meen dat sy majesteit en sy glorie in pragpaleise en in pronkery lê, terwyl hy ook reken dat sy mag in verdrukking gedemonstreer word. Hy verryk homself, sê die Here nou, ten koste van ander. Hy verdruk, hy pers af en so word hy ryk. Vers 17. Dit is hoe Samuel al in die tyd die koning geteken het, né? Hy sê julle moet oppas vir hierdie ding om 'n koning te wil hê, want hy gaan oor julle regeer, hy gaan julle swaar laat werk en hy gaan homself verryk. Nou vers 18 en 19. Daarom, so sê die Here vir die koning Jojakim van Juda, die seun van Josia. Hulle sal nie oor jou treur nie en sê: "Ag, hoe jammer my broer, ag, hoe jammer my suster." Nie. Hulle sal nie oor jou treur en sê: "Ag, ons koning, ag sy majesteit," nie. Hy sal soos 'n donkie begrawe word. Hy sal van hier af weggesleep word en buite die poorte van Jerusalem weggegooi word. Sien, daar het ons nou die oordeel oor koning Jojakim. Dit word in baie skerp taal gestel. En liewe luisteraar, as jy wil kyk waar dit gebeur het, gaan lees gerus in 2 Konings 24 vers 6 en 2 Kronieke 36 vers 8 waar daarvan 'n normale sterwingsformule gebruik gemaak word om van Jojakim se heengaan te vertel en waar dan niks van sy abnormale dood gesê is nie. So ons moet aanvaar dat hoewel die Bybel dit nie in detail vermeld later nie, het dit wel so gebeur, want dit wat in die woord van die Here staan, word mos waar. Kom ons kyk na die laaste versie gedeeltjies en hier van vers 20 af. Jeremia 22. As die uitspraak teen die koningin moeder, né? Gaan Libanon toe, vra hulp, roep by Basan, vra by Abarim en al jou helpers is nietig. Ek het jou gewaarsku toe jy gerus was, maar jy het gesê ek sal nie luister nie. En dan word die oordeel oor die koningin moeder uitgespreek. Nou dit is net so skerp. Waarskynlik word die koningin moeder in hierdie verse spesifiek veroordeel. Sy was Sebida, die vrou van Josia en Jojakim se ma. Om nie na God te luister nie, liewe luisteraar, word 'n gewoonte wat eindelik 'n mens se lewe aan die einde van jou pad verwoes. As jy dus die Here nie dien nie, wees gewaarsku, want dit is waarskynlik juis in hierdie verband dat daar hier gepraat word van Libanon en Basan in die noorde, hè, en van Abarim, dit was die berge van Moab wat hier genoem word. En dan word die koningin moeder aangespreek deur te sê dat sy maar oral moet gaan hulp soek, maar dat dit niks sal help nie, omdat God nou teen haar gedraai het vanweë haar hardkoppigheid. En uiteindelik eindig hoofstuk 22 met die uitsprake teen Jojakim. Ook baie baie skerp uitsprake. En 'n mens sien maar net daarin, liewe luisteraar, hoe dat die woord van die Here uiteindelik waar word. Niemand moet dink hy of sy kan met die Here speel nie. So seker as ek leef, sê die Here, al was jy koning Jojakim van Juda, seun van Jojakim, 'n seelring aan my regterhand, ek sal jou uitruk Nou, ek wil miskien net daaroor sê, liewe luisteraar, die hele gedagte van die seelring waarvan hier sprake is, het waarskynlik te maak met 'n seremonie waar tydens die koning gekroon is. In die een of ander stadium van die seremonie is dan 'n seelring aan die koning se vinger gedruk, 'n ring wat sy mag gesimboliseer het en wat nou finaal van hom af weggeneem word. Daarom die slotwoorde hier in vers 30. So sê die Here: teken by die naam van hierdie man aan. 'n Man sonder troonopvolger. 'n Man wat in sy lewe niks sal bereik nie, want niemand van sy nageslag sal op die Dawids troon sit nie. Hy sal nie oor Juda regeer nie. En dit het letterlik waar geword, want die Here se woorde word altyd waar. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, onsse God. Tot volgende keer. Totsiens.